komið sæl og verið hjartala velkomin að viðtækjunum. Inga heiti ég Kristjánsdóttir og þið eru að hlusta á Illverk. Hlaðvarpið sem að hefur svalað forvitni Íslendinga sannsöguleg sakamál síðan 2019. Þessi þáttur í bóði 6 langtímaleigu og K18 á Íslandi. Og mun ég að sjálfsögðu deila með ykkur minni reynslu og nytsamlegum upplýsingum þessi frábæru fyrirtæki þegar að líður á þáttinn. Sömuleiðis langaði mig að benda ykkur á Illverk áskriftaleiðina. Þú getur skráði í hana inn á illverk.is og við skráningu færð þú tafalaust aðgang að yfir 200 auka Illverk þáttum. Það koma út 5 nýjir í hverju mánuði og þessir fríu eru aðgengilegir án auglýsinga. Áskriftin kostar 950 krónur á mánuði og henni fylgir engin binding. Þú getur sagt upp eða pásað hvena sem er. Kíkja endilega við inn á illverk.is og tryggja ykkur trú kræmskammt allt árið kring. Málið sem ég ætla að segja ykkur frá í dag átti sér stað í Tennessee árið 2020 og á allan hátt sturlað. Þetta fjölskyldu dýnamík sem að maður skilur ekki á nokkurn hátt og í alvöru, á meðan ég rannsakaði málið, skipti ég stanslaust skoðun því að allir meðlimir Boswell fjölskyldunar voru á einn eða annan hátt mjög grunnsamlegir. Þið með endilega láta mig vita hvort að þið upplifið það sama þegar þið hlustið á málið. Flakkiði stanslaust á milli eða finniði strax hver gerði þar sem við ætlum að ræða hérna í dag. En ég skal ekkert hefja þetta. Hendum okkur af stað í mál dagsins. Ég heiti Inga Kristjáns og þú ert að hlusta á Illverk podcast. Mannskvarf og morðmál. Evelyn Boswell. Gjöruðu svo vel. Þann 19. febrúar árið 2020 birtist Amber Alert og í því beðið almenning að hafa augun opin. Því að hinn 15 mánaða gamla Evelyn Boswell var týnt. Það var af hennar, Tom Boswell, sem var hringdi í neyðalínuna daginn áður. En hann hafði ekkert séð hana síðan á þakkagjörðahátíðinni 2 mánuðum áður. Megan Boswell, 18 ára, var mamma Evelyn. Hún var búsett heima á Tom, ásamt 2 sískinum og auðvitað Evelyn, í bænum Blountville í Tennessee. Í desember árið 2019 byrjar Megan í sambandi með manni sem heitir Hunter, en hann var yfirmaður hennar á kjúklingastað sem að hann líka átti þegar þau fóru að vera saman. Megan fer að eyða miklum tíma heima á honum og Tom sá þess vegna dóttur sína og dótturdóttur minna og minna. En þegar allir þessi tími leið og svörin sem hann fekk voru mjög óljós og skrítin, þá ákveður hann að hringja á lögregluna. Daginn eftir að Amber Alert var sent út, kom yfirlögreglustjórinn í Blountville fram á blaðamannafundi og greindi frá gangi mála. En á þeim tímapunkti var búið að ræða við nokkra lykil einstaklinga og miða við þau viðtöl var sett í forgang að finna gráan 2007 BMW með Tennessee númeraplötum. Því að einstaklingurinn eða einstaklingarnir sem að ógu þeim bíl síðast gætu búið yfir mjög mikilvægum upplýsingum.
Evelyn was last seen in December with, as you all know, these cases are already time sensitive and we urge anyone with any information to come forward. I know there are a lot of questions and rumors floating around. Believe me, we have a lot of questions still unanswered as well. The investigation began on Tuesday afternoon, February 18, after the Sullivan County Sheriff's Office received a State of Tennessee Department of Children's Services referral. The referral stated that certain family members hadn't seen the Evelyn in 2 months. The Sullivan County Sheriff's Office and the Department of Children's Services immediately launched an investigation to locate 15-month-old Evelyn Boswell. During this investigation, we were made aware of a person of interest that we would like to speak to. This may lead to additional relevant information in our investigation. This car, this vehicle with the occupants is a gray 2007 BMW with Tennessee tags 3M96.
Megan eignaðist Evelyn með manni sem heitir Ethan Perry. Þau voru aldrei í sambandi. En hittust nokkrum sinnum. Þegar Megan tilkynnti honum að hún væri óleitt eftir hann og hann væri pappinn því að hún hafði aldrei sofið á neinum öðrum, þá lét hann sig hverfa. Hann var aldrei inn í spilinu en foreldrar hans voru reglulega í sambandi við Megan og reyndu að aðstoða hana fjárhagslega. Megan fer að vinna á veitingastaðnum Hunter's Tea's Chicken Stack í október árið 2019. Og Hunter Wood, eigandi staðarins og yfirmaður hennar, fer að reyna við hana, fljótlega eftir að hún hefur störf, og í desember 2019 þá byrjaðu saman. Og eins og ég talaði um áðan var Megan búsett hjá pappa sínum, en hann og mammans Angela voru lönguskilin og Angela byrjuði sambandi með öðrum manni sem að heiti William. Evelyn litla var dásamlegt barn, með ljóst hár, stór og falli augu og ljúf og góð við alla í kringum sig. Af hennar sá hana síðast þegar fjölskyldan borðaði saman á þakkargjörðahátíðinni. En það kom í ljós eftir fullta viðtölum og þá sérstaklega viðtal við stelpu sem að hjálpaði meganótt með pössun að hún sá hana síðast 10. eða 11. desember. Síðan þá hafði enginn séð hana og Megan gaf mjög óljós svör. Þegar að pappana spurði úti í barnið þá var hún alveg að fara sækjana eða hún gisti á barnapíin í nótt. Og ég er að segja ykkur að þetta minni mig óþægilega mikið á Casey Anthony. Hvernig atburðarásin þarna á þessum tímapunkti. Megan virtist þó vita nákvæmlega hver var með barnið. Og af því að hún vissi allan tíman, hringdi hún ekki á lögregluna. Þótt hún var ekki búin að sjá barnið sitt í næstu í 2 mánuði. En Megan gat aldrei sagt lögreglu nákvæma dagsetningu, hvenær hún sá Evelyn síðast. Þann 22. febrúar 2020 fer Megan í viðtal hjá Lokal sjóvarstöð. Þar sem að hún lýsir dóttur sinni og gefur upp örlitlar upplýsingar gang mála. En það voru hennar ábendingar sem að leittu lögreglu í það að finna þannan gráa BMW. Ég ætla að spila viðtalið við Megan og plísa ekki segja mér að ég sé svo eina sem að heyri þannan skrýtna kæk sem hún með. Hún vissulega hrætt og stressuð en þessi kækur og hvernig hún kemur fram svo innilega taktlaust í þessum skelfilegu aðstæðum.
I just want to tell you about like her favorite things and personality wise. I know like looking on TV and just kind of seeing a picture, it's a lot harder to, you know, envision a baby. Like her favorite food is like sweet potatoes. She's really sweet. She loves to give people kisses. Favorite song is Baby Shark. Just like that kind of stuff.
Can you tell me, what's her favorite toy?
She has a little Baby Shark puppet.
what would y'all do together?
Well, she loves to take baths. That was her favorite thing, and she had little shark toys that swim in the bath and stuff like that.
How old is she now?
She's 15 months a day, actually.
Oh, wow. Can you tell me a little bit? Like, so you said she's very sweet. Is she sweet with everybody? Or
she is. She loves everybody.
Can you tell me a little bit about, like, how you're feeling? Do you miss her?
Of course I miss her, and, like, I can't tell anything about the ongoing investigation, but I'm sure you all have released an article about the car and stuff like that, so they have a pretty good idea of who has her. I mean, if they're watching, I just want them to bring her back.
Is there anything you'd like to say to them?
I just want her back. You know, that's my child. Mm-hmm.
Sorry, I know this must be hard. Why don't you tell me a little bit more about her? Do you have any pictures of her? Have you been looking?
Not on me, no.
Not on you? Have you been looking at photos and stuff of her while you're... How are you coping with all of this?
I just want her back.
If you could tell her anything now, what would you say to her?
I love her and I miss her, and then I'll be with her as soon as I can get to her any way I can.
And I know all of this is very hard. Can you tell me, like, how you're feeling?
I just want her back. That's all I want.
Are you feeling worried or anything along those lines?
Yeah.
Can you tell me about that at all?
Well, the reason I didn't report it or anything is because I knew the person who had her, and I didn't want them to run away with her, and as soon as they thought anything was going on, they just kind of vanished. Mm-hmm. So I'm just worried about, you know, like, where they're at, what they're doing with her at this point in time.
So you do know who has her? You do? Can you tell us about it, or you don't?
I can't release anything further about that. I'm sure they will at 2 at the press conference, but further than that, I can't say anything.
Mm-hmm. And, so, you do know who has her. Are you worried about her safety?
Well, now I am, because they won't answer phone calls. They've just kind of disappeared.
Mm-hmm. What is it like to... I'm assuming that you trusted this person. How has this trust been broken? What's been going on with that?
It has definitely been broken after this.
Have you spoken to her father at all during this process? Are you having any support from
No.
or from your family?
Yeah, my grandma's very supportive. She always is.
That's good. But you haven't spoken to him at all?
Mm-mm.
When was the last time you saw her?
In December.
In December. Okay. And what was that last day like? Was it a good day? I think it was about around Christmas, right? Can you tell me about that?
It was a good day. She had a little pink bow in her hair and a little Puma tracksuit on. It was hot pink.
And I know that you're hoping that she'll be returned shortly. Is there anything that you'd like to say to the person or people that have her that you think they should hear from you?
They should just bring her back. They obviously know, like, what's going on and, like, you know, they need to bring her back home.
Mm-hmm. And you said that you trusted this person. So when did you realize that trust might have been broken?
Well, when they just kind of took off and wouldn't answer anybody.
Around when was that?
Whenever this whole thing started.
Fyrir viðtalið þá vissi konan sem að tók það ekki að Megan vissi hvar Evelyn væri. En fréttinnar í kringum málið höfðu hljómað þannig að enginn vissi það. En eins og þið heyrðuð í viðtalinu, talar hún að barnapía sé með Evelyn. Hún hafi þurft hjálp með pössun því hún var að fara að vinna og ekki grunaði henni að barninu yrði ekki skilað. Hún hringdi ekki á lögregluna því að hún vonaði manneskjan sæi af sér og skilaði Evelyn. Og líka því hún vissi að ef hún gerði málur þessu, myndi manneskjan stinga af, sem er ótrúlega skrítið að segja og frekar mikil mótsögn einhvern veginn. Í endan á viðtalinu segir hún að ef hún geti breytt ykkuru, hefði hún hringt strax á lögregluna. Þá sérstaklega eftir hún sá hversu góð lögregludeildin í bænum var. Sama dag fer Hunter kærastinn hennar í viðtal. Og þetta viðtal á allan hátt mjög áhugaverst. Hann vill ekki meina að samband þeirra hafi verið eitthvað sérstaklega alvarlegt. Þau hafi hist af á sinn í desember og þau hafi kynst fyrst þegar hún fór að vinna á veitingastaðnum hans Hunter's Tea Chicken Shack. En hann segir líka að hann hafi aldrei hitt Evelyn. Hann hafi alveg vitað að Megan átti barn og hann hafi séð myndir af henni á vídeo en aldrei hitt hana því að hún var alltaf hjá pappa sínum, sem er mjög sérstakt. Því að samkvæmt öllu þá hafði pappi Evelyn aldrei verið í spilinu. Hunter hefur voða lítið máli að segja og dregur verulega úr sambandi hans og Megan. Hann vill frekar eyða viðtalinu í að plokka veitingastaðnum sínum, sem hann gerir þrisvar sinnum í þessu viðtali sem svo hræðilega taktlaust.
I've never seen the baby in my life.
Hunter Wood says he briefly dated Evelyn's mother, Megan Boswell.
She applied for a job at my restaurant, Hunter T's Chicken Shack. And it wasn't like a relationship, it was an on and off going, you know what I'm saying, type deal. It wasn't like an all out, like, you know, relationship.
He says he's known Megan Boswell for about 2 months and never saw baby Evelyn.
All I've seen is pictures of her. I have no relationship with that child whatsoever.
He says he's received threats over the internet, causing him to shut down his restaurant's Facebook page.
To my knowledge, the entire time that I've known Maggie, I've never seen the baby, of course, but as well as the baby has been with the father, you know, back from military leave. And that is all that I've known about the child.
He wants the focus to be on finding the child and not on him and his business.
There's been a bunch of stuff said about, you know what I'm saying, my restaurant, Hunter T's Chicken Shack, things negative towards, you know what I'm saying, to try to, you know, stir away the main key factor of us just trying to operate.
Daginn eftir fer Tom Boswell í viðtal og í því viðtali koma fram upplýsingar sem að breyta gangi mála. En þegar hann gat ekki setja á sig lengur og ákvað að hringja á lögregluna því að hann hafði ekkert séð barnabarnið sitt og hafði ekki hugmynd hvar hún var. Ákveður hann að hringja í fyrrverandi eiginkonu sína, Angelu. Megan hafði sagt pappa sínum í ykkur skipti þegar hann spurði að Evelyn væri hjá henni. En Angela vildi ekki kannast við það og baði hann að vera ekkert að skipta sér af þessu. Hún fannst frekar skrítið að hún skildi segja þetta. Akkur ætti hann ekki að skipta sér að því að barnabarnið sé týnt. Hann segir svo við hana að ef hún geta ekki sagt honum neitt Evelyn og Megan ekki heldur, finni hann sig knúin til þess að hringja á lögregluna. Og þá segir Angela, ekki voga þér. Ef þú gerir það, myndu sjá eftir því. Af hverju myndu hún segja þetta? En muniði, gráu BMW vaffin. Allir sem að fylgdust með málinu höfðu álykta að þetta væri bíll í eigu barnapíunar sem að hafði rænt Evelyn. Því að Það það sem að Megan greindi frá í viðtalinu. En þessi bíll fannst svo í Maverick sýslu í North Carolina og það var engin barnapía að keyra hann. Heldur Angela og maðurinn hennar William. Og þetta var bíllinn hans Hunter sem að hafði skráð bíli sinn stólin eftir að hann hvarf úr innkeyrslun hans. Þegar að lögregla ræði við Angelu segist hún ætla að kaupa hennan bíl og Hunter hafi ítrekað sagt henni að þanga til hún myndi borga væri henni velkomið að fá bílinn í láni. Svona ef hún þurfti að fara að vesli í matinn eða fara til læknis eða eitthvað svoleiðis. Og lögregla var alveg, svolítið löng leið til að fara að kaupa í matinn eða ekki. Þú veist, hvað ertu að gera hérna? En þá segist hún hafa þurft að komast í burtu og hreinsa hugann í miðri viða mikilli leit að barnabarnin hennar. Megasens. Mamma William, Marie, hún var búsett í bænum sem að Angela, William og bíllinn fundust í. Og hún segi lögreglu að þau hafi fyrst komið til hennar og grát beðan peninga því að þeim langaði svo að fara til Mexíkó. Hún segi nei, enda löngu komið með nóg af syni sínum og stanslausa betlinni í honum. En hún tók eftir því að William var rennandi blautur í fæturna og skálmarnar blautur upp á hnjám. En þegar hún spurði hann af hverju hann væri svona blautur þá mumblaði hann eitthvað. Skellti svo eftir sér og fór. En Mari hafði ekki séð þau eftir það. Angela og William eru handtekin fyrir að ræna bíl því að þegar lögregla spurði Hunter út í útskýringu Angelu af hverju að hún væri á bílnum hans, þá kannaðist hann ekki við þetta. Þetta væri hans bíl sem að hann notaði daglega og hafði ekki hugsað sér að selja hann. En maður velti fyrir sér, hvað voru þau að gera þarna? Af hverju vildu þau fara til Mexíkó? Og af hverju var William blautur í fæturna? Daginn eftir handtöku Angela og William fer Megan í enn eitt viðtalið og nú hafði sagan snarbreyst. Það var ekki lengur barnapía sem að var með Evelyn í haldi. Heldur mammennar.
So, let's get into the last time you saw her. Tell me what that time was like and when that was.
Well, actually, I want to talk about that. I've told TBI where to find her in Mendota. My mom took her to a campground and a silver camper, and if they don't go tonight, I'm going to go find her myself. Because I've told them and they're not really like taking it seriously. And if they don't go tonight, like I will go myself and go get her. My mom, like you can ask her, is a very vindictive, manipulating person. And yes. She basically like threatened me the whole time that she was gone.
Do you know who has Evelyn right now?
She dropped her off somewhere in Mendota at a silver camper. But my mom would always say the person, not like people, plural.
So there is a person that has her in Mendota.
They're not taking me seriously. TBI isn't because I've not fully told them. I've been like, hey, like my mom camped out at Mendota. You only go check them out. But I've never been like specifically, hey, she's not your silver camper. Because my mom did threaten me, like, you know, if I told anybody. I'm not going to get into that, but she did.
So your mom has had Evelyn the whole time? Or
the person that is in Mendota has had her the whole time.
Tell me. Why you let your mom take care of her? Did she take her from you that night? And
well, she was just supposed to babysit her.
You had to go to work.
Because I was going to work.
And then when did you know that something was wrong?
Well, whenever, like, she picked me up Wednesday. And I told her, like, hey, they're doing a press release about the Amber Alert thing. And then she freaked out, and that's why they couldn't find her. Like, nobody talked to her for days until they arrested her. She just kind of, poof, gone. But she kept trying to take me to Mendota, and I kept asking. I was like, are you taking me to Evelyn? And she would never tell me yes or no. And I was like, well, if you're not, I'm just calling somebody in the police station to come and get me. Like, I'm not playing these games with you.
And so tell me, the day that you dropped her off with your mom to let her babysit, was there anything off about your mom that day? Did you have any suspicion that she was going to take your child?
No.
Was there a reason that, that you didn't make the call and it was your dad?
Because mom kept threatening me if I made the call.
Hún hafði beðið mömmu sína að passa Evelyn á meðan hún fór í vinnuna. Mammennar fer með barnið til Virginia í útilegu. Þegar Megan beður hann að koma með barnið heim, þá hótaði Angela dóttur sinni. Og þegar Tom hringir á lögregluna, skilur Angela barnið eftir hjá ykkurum, en kemur sjálf aftur heim. Megan þorði ekki að gera málur þessu því að mammanar hótaði henni stanslust. En hún tala samt ekki það hverju hún hótaði. Og ef maður spáir í því, Hverju gæti hún mögulega verið að hóta? Nei, ég kem ekki með hana heim og að þú hringir á lauruglu og drep ég barnið. Vildi hún eiga Evelyn sjálf? Eða hvað er málið? Megan tekur það aldrei fram hverju mammenar hótaði henni með. Það sem að kemur einnig fram í þessu viðtali er þetta gypsies sem að mér þóttu frekar áhugaverst. En Megan segir að þau séu gypsy fjölskylda og pappenar sé alveg einstaklega stoltur á því. Þau séu samt ekki svona gypsy kalt, svona sem að rænir og drepu börn. Þau eru alls ekki þannig. Örstutt það hvað er að vera gypsy því að ég sá fyrir mér allt annað þegar ég heyrði dorð. En það í rauninni hópur fólks, oft á tíðum, fjölskyldur sem að ferðast á milli staða, vanalega í hjólísum og kjósa það frekar en að búa á einum stað. Og íslenska orðið sígunni, en margir sem að tilheyra þessum flokki vilja frekar láta kalla sig Rómani. Leið og ég las þessa útskýringu var ég alveg, þetta gengur upp. Því að Tom átti nokkra litlar landareignir sem að hann fór reglulega á milli og plantaði hjólisinu sínu á og dvaldi þá í eitthvað tíma á hverjum stað. Mér finnst bara mjög áhugavert að Megan taki þetta fram, líka undir þessum kringumstæðum, að þau séu ekki síguna sértrúasöfnuður sem að rænir og drepu börn. Lögregla fer og leitar á tjaldsvæðinu í Virginia, því að eins og Megan segir í viðtalinu, ef að þau eru ekki að fara að leita þarna, þá fer ég sjálf og sækja hana. Það er ekki verið að hlusta á mig þarna. Sem er svo innilega ekki rétt, því að mikið að lögregluþjónum heyrðu af þessu fyrst í viðtalinu. Viða mikið leit á svæðinu sem að fer fram 24. febrúar skilar engu, en samtal við konu sem að fer fram setna daginn, kona sem að heitir Christy Broom, skilar hins vegar mjög mikilvægum upplýsingum. En fyrir tilvílun fer eitt lögregluþjónin á stöðinni að veltaði fyrir sér hvar Megan dvaldi á meðan á leitinni stóð. Hann vissi að hún dvaldi ekki hjá pappa sínum því að hann hafði sagt þeim það. Hún var ekki á Hunter því að hann hætti með henni sama dag og Amber Alert kom út og vildi valla kannast við hana lengur. Hann fer að spyrast fyrir og kemst að því að frá því að Tom hringir á neyðalínuna og tilkynir Evelyn týnda og þangað til hann fór að spá í þessu, dvaldi Megan hjá konu sem heiti Christy Broom. Dóttir Christy var besta vinkona Megan, en hún lést í slysförum ári áður, þá 17 ára gömul. Megan hafði frá því hún var lítil verið mikið inn á heimilinu og Christy leita á hana sem hluta á fjölskyldinni. Svo þegar Megan hringir og segist ekki hafa neitt samastað, þá býður Christy henn að koma og dvelja í gamla herbergi dóttur sinnar. Þegar lögregla fer og ræði við Christy, var Megan ekki heima, heldur var hún í viðtali fyrir dagblað. Christy er fyrst voða lokuð og segist ekki hafa neitt að segja. En þegar að lögregla fer að íta á hana, þá setur hún í brýrnar og deilir nokkrum hlutum sem að sátu mjög fast í henni. Megan var bara 18 ára gömul og hún gerði sig grein fyrir því að á marganhátt var hún mjög óþroskuð. En það stakk hana hversu lítinn áhuga hún hafði á rannsókninni. Hún vissi vel að það var mikill fólksfjöldi út að leita að Evelyn. En hún virtist ekki hafa áhuga á því að taka þátt. Og vildi sömulegis lítið ræða þetta. Kendi bara mömmu sinni hvarf Evelyn. En það sem henni þótti líka áhugaverst var að Megan talaði ítrekað áhyggjur sínar að vera handtekin. Christy, sem að virkilega trúði því að Megan myndi aldrei gera dóttur sinni mein, spurði hana aftur og aftur. Af hverju ætti lögreglan að handtaka þig? Þú þarft ekki hafa neinar áhyggjur á því. Megan svaraði yfirleitt að ég veita bara, ég mun lendi vandræðum. Ég mun pottet fara í fangelsi. En í eitt skipti segir hún. Það verður kennt mér að mamma gerði Evelyn eitthvað og komið henni svo fyrir á eitthvað af landareignum pappa því hún þolir hann ekki. Þegar Christy spyr hana hvort hún haldi í alvörunni að mammenar sé vísti þess að myrða barnabarni sitt, þá yppir Megan öxlum og heldur áfram að gefa þessi óljósu, loðnu svör. Lögregla var ekki með neitt í höndunum. Og leitin í raun frekar óskipulögð, því að enginn vissi hvar ætti nákvæmlega að leita á barninu. En þegar Christy segir þetta, tekin ákvörðun að leita á landareignum Tom. En hann átti þrjár í hildina. Og ein þeirra var í bænum Maverick í North Carolina. Hringir svo staðsynning bjöllum hjá okkur. Þar bjó Mary, mamma William og þar voru hann og Angela handtekinn. Hvað ætli þau hafi raunverulega verið að gera þarna? Á landareigninni var hvítur skúr. Fyrir aftan skúrin var dúkkuhús eða svona playhouse sem að Tom hafði smíða fyrir Megan þegar hún var barn. Inn í litla húsinu var ruslatunna. Og með hverju skrefi nær tunnunni varð lyktin sterkari og sterkari. Og hérna ætla ég að setja trigger warning. Ofan í tunnunni var ruslapoki. Fyrst þegar hann var opnaður þá blasti við lögreglu leikföng og teppi. En þegar það var fært frá, sáust fætur. Þegar pokinn var tekin upp úr fötunni, sá lögregla strax að þetta var lítið barn. Klætt bleikum galla með mörgæsamyndum. Með slaufu í stíl í hárinu. Nákvæmlega sömu föt og Megan hafði líst fyrir lögreglu. Er hún var spurð í hverju Evelyn var í síðast þegar hún sá hana. Barnið var á kvolfi ofan í ruslafötunni og höfuðið þétt vafið með álpappír og flýsteppi. Það var svo annað flýsteppi, vafið svo þétt um líkamann að það skildi eftir för í húðinni. Höfuðbarsins var sveigt svo langt aftur á bak að hnakkinn snerti efsta hluta baksins. Það þurfti að staðfesta með krufningu en lögregla áætlaði að þetta væri Evelyn. Og meðan líki var fjarlægt af svæðinu, var Megan handtekin. Í bílnum á leiðin upp á lögreglustöð þá brotnar hún saman og segir að þetta hafi verið óvart. Hún og Hunter hafi vaknað 12. desember 2019 og fengið sjokk því að Evelyn var undir þeim. Þegar þau föttuðu það þá andaði hún ekki og var köld viðkomu. En hún vildi sérst meina að þau hafi velt sér yfir hann í svefni og keft hana. Hún vissi allan tíman að Evelyn væri dáin. En þorði ekki að viðurkenna hvað kom fyrir. Daginn eftir var líki krufið og það var sömulegið staðfest að þetta væri Evelyn. Og vildi krufningalækni meina að hún hefði verið enn á lífi þegar hún var sett öfug ofan í ruslatunnuna. Dánarorsök var köfnun, en áverkar á hálsi, baki og höndum sýndu fram á það að barnið reyndi að losa sig. Megan var ákærð fyrir 12 falskar yfirlýsingar. Fyrir vanrækslu, fyrir illa meðferð, ólöglega meðferð á líki og fyrir að hafa orðið 15 mánaða barninu sínu Evelyn að bana. Réttahöldin áttu að hefjast í febrúar á þessu ári, en það er búið að færa þau um 2 ár, eða til febrúar 2025. Og það er vegna þess að Megan fór að tala. Hún ríkjalt lengi í það að hún hafi velt sér yfir barnið. En nú hefur sagan breyst og bæði ríkið og lögfræðingar hennar þurfa að setja málið upp á nýtt. Það hefur ekki verið gefið upp hvað Megan er að segja, en það eru nokkra kenningar á lofti. En eftir frekari samtöl við Hunter, fjölskyldu hans og vini, þá var sambandið þeirra frekar einhliða. Megan eltist við hann. Hann var eldri, átti pening, flottan bíl og fyrirtæki. Og hann hafði ítrekað tala það að hann vildi ekki börn. Svo að fólk hefur velt fyrir sér. Var Megan tilbúin að ganga svona langt til þess að vera með honum? Hreinlega láta barnið sitt hverfa svo hann gefi sambandinu sjens. Mörgum finnst hann líka mjög grunsanlegur og það þótti svo skrítið að hann hafi aldrei séð barnið. Líka því einu viðtali sem hann fer í, þá missar hann út úr sér að Evelyn hafi dottið út úr rúminan svo handlegsbrotnað. Ég finn ekkit meira þessa yfirlýsingu en ég mun klárlega halda áfram að fylgjast með. Því að án þessa dæman þá hefur maður alveg heyrt dæmi fólk sem að kemur mjög illa fram við börn nýra maka og beitaði ofbeldi bak við luktar dyr. Ég þurfa að veðja að hann hitti Evelyn ykkur tíman. En samkvæmt öllu þá hefur hann verið hreinsaður algjörlega og yfirvöld trúa því að hann hafi raunverulega ekki vitað hvað kom fyrir barnið og hvar það var þegar það var týnt. Fólk veltiði líka fyrir sér hvort að Angela, mamma Megan, hafi eitthvað með þetta að gera. Þá allan að þeirra koma því að koma líkinu fyrir eitthvað staðar. En ég er að segja ykkur það, það er ekki tilviljun að hún og William hafi verið á þessum slóðum. Ég er svo innilega vissum að þau hafi farið og losa sig við lík Evelyn til þess að aðstoða Megan. En svo þegar maður fer að spá í allum skiptunum sem að Megan hendi mömmu sinni fyrir lestina, eins og að segja mamma tók hana og skildi hana eftir hjá ykkurum í Virginia, mamma hótaði mér og þetta með að mamma gerði Evelyn eitthvað og kominni fyrir að landareik pappa. Ætli Angela hafi sagt við Megan eftir að það kom eitthvað fyrir Evelyn bara heyrðu ekki af áhyggjur, ég skal redda þessu. Eða kom eitthvað fyrir Evelyn og hennar vakt. Var hún kannski alvörun að passa fyrir Megan og það kom eitthvað fyrir. Og hún hafi svo í alvörunni hóta dóttur sinni þegar hún sagðist alltaf hringja á lauruglu. En munið þegar Angela segi við Tom þegar hann sagðist alltaf hringja á lauruglu, bara ekki voga þér, þú munt sjá eftir því. Mun hann sjá eftir því af því að þá ákvað hún að planta líkinu á landaregninni hans. Eða hvað átti hún við með þessu? Þetta er svo sturlað og eitthvað geti gert svona lagað mun ég aldrei nokkuð til hann skilja. En ég er svo viss um það að Angela og William séu viðriðin þetta mál á eitthvað hátt. Þau hafa þó ekki verið handtekin í tengslum við málið en Angela setur þó í fangelsi. Mér að segja sama fangelsi og Megan. Því að nokkru mánuðum eftir að lík Evelyn fannst þá braust hún inn til aldraða móður sinnar og rændi af henni skartgripum og peningum. Því að henni vantaði pening fyrir fíkniefnum. Hún hafði verið í neyslu í mörg ár, en eftir allt með Evelyn var neyslan mun harðari. Ég mun halda áfram að fylgjast með málinu og ef það kemur eitthvað meira nýtt í ljós, mun ég klárlega að láta ykkur vita. En ég mjög forvitin. Hvað tilfinningu fáið þið? Hvað haldið þið að hafi komið fyrir? Og haldið að Angela sé viðriðin málið? Látum endilega vita undir Instagram-færslunni sem að ég geri málið eða Facebook-færslunni sem að mun komin og lokaði illarkópin. Það væri mjög gaman að fá að heyra ykkar skoðanir á þessu öllu saman. En núna ætlum ég að kveikja kerti fyrir Evelyn litlu og ég vil hvetja ykkur til að gera slíkt þess sama. Mér finnst það alltaf ótrúlega góð lokun eftir svona skelfilega mál. En þá er þetta komið á mér í dag. Þú sem þakki fyrir að hlusta og takk fyrir að vera til. Þangað til næst vil ég byrja ykkur í guðanabænum að forðast öll ítverk. Nema þetta podcast. Verið sæl. Haukur, take it away.